Joo, me voitaisiin vähän plarata näitä. Nämä on siis ihan, nämä on ihan summumutiikassa. Nuori pariskunta oli uimahallissa. Kuivausvaiheessa nainen käveli miesten puolen ohi ja kouraisi pyyhkeensä kanssa pyllistelevän kellejä, joiden kantaja luuli miehekseen ja sanoi, hei sun heiluvilles. Kun vieras pää kääntyi kohti, halusi nainen vajota maan alle.
Niin. Muokaamisessa on kuitenkin niin kuin tärkeintä se, että oppii jotakin. Tuommoisia virheitä sattuu elämässä ihan mielettömän paljon ja kaikesta ei edes tarvitse oppia mitään. Ihminen on niin kuin luotu sillä lailla, että me pelätään kaikkia epäonnistumisia. Ja se on, me ollaan savanniilla oltu joskus aikojen alussa ja sitten siellä on ollut joku puska, jossa on ollut hyvännäköisiä marjoja ja sitten jos ei ole varovainen, niin siellä puskas voi olla leijona ja sitten joutuu sen aamiaiseksi. Yleensäkin niin kuin yksi pieni virhe on voinut viedä meiltä hengen ja sen takia ne rämäpäät, jotka silloin oli, niin ne ei päässyt koskaan siihen ikään, että ne olisi saanut jälkeläisiä. Eli me ollaan niin kuin niiden esiisien jälkeläisiä, jotka on ollut vähän sellaista niin kuin varovaista sorttia ja pelästyvää sorttia. Ja sen takia meidän mieli on sellainen kuin kärpäspaperi, että se kerää kaikki tämmöiset pelottavat ja negatiiviset ja nolot ja kaikki tämmöiset virheet, niin kuin kärpäspaperi. Ja jos päivän aikana sattuu 100 asiaa, josta 70% on ihan merkityksettömiä ja sitten 23 tai 7 tapausta on niin kuin mukavia niin, ja sitten 3 on ikävää, niin eikö se ole, että se 3 jää sitten pyörimään mieleen?
Niin, olin jo jonkin aikaa ihmetellyt, kun en ollut nähnyt naapuria tutun koiransa kanssa. Olin sitten kerran kaupassa, jossa huomasin kyseisen naapurin ja menin kysymään koirasta, että mitäs Masalle kuuluu. Nainen rypisti otsansa ja vastasi jotenkin vaivautuneesti, että Matti on nyt eläkkeellä. Eläkkeellä? Olikos palveluskoira tai jotakin? Sitten tajusin, että puhuin väärän ihmisen kanssa. Mahtoi rouva ihmetellä, mikä suhde Masalla oikein oli ollut. Nyt ollaan mokassa. Eli se kuuma puna poskilla ja kylmä hiki niskassa.
Niin joo, niin se on lähinnä noloja tilanteita toi kuvastaa.
Niin, Tuija matikkapsykologi, ajattele päivää, joka on täynnä kaikkea vaarallisia tilanteita. Astut bussia, liukastut ja kaikki nauraa ja haet lounasta ja kompastut ja lautanen lentää. Ja toinen toista haasteellisempia tilanteita, missä voi mokata taas.
Mutta toisaalta niin aika monet ihmiset suhtautuu myötätunnolla siihen. Oli muuten semmoinen tutkimus tehtiin aikoinaan, että jos lentoyhtiössä oli valtavasti valituksia lentoemäntien käytöksestä. Ja sitten ne teki semmoisen tilaisuuden, jossa ne pani lentoemännät niinku yleisöksi ja sitten jokainen joutui vuorollaan pitämään tietyn esitelmän. Se ensimmäinen piti ihan normaalin esityksen, mutta sitten toisena olikin näyttelijä, joka putosi paperit lattialle ja joka sammalsi ja änkytti ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten koko ajan kuvattiinkin sitä yleisöä. Ja semmoiset, ketkä vaan viilaili siellä kynsiään ja hymähteli sillä, että no mitä säkin nyt yrität siellä ressukka. Niin ne poistettiin lentoemännän tehtävistä ja siirrettiin johonkin paperihommiin.
Oh.
Ja ne, jotka taas sitten yritti näyttää tsemppiä, niin ne sai jäädä. Ja niiden valitusten määrä romahti aivan mielettömästi. Mm. Mutta siis kyllä normaali tämmöinen lämmin ihminen, niin se ajattelee, että voi, että kyllä sitä mahtaa nolottaa ja tällä ja niin kuin symppaa sitä.
Se on teille totta, joo.
Ja just se, että ei se nyt maailmaa kaada.
Mm. Joo, mä odotan taas ensimmäisiä liukkaita, koska joka talvi, kun mä lähden töistä kotiin, mä kävelen alamäkeä. Joka talvi mä yhden kerran kaadun siinä, milloin milläkin Telemark alastulolla siinä. Ja sitten aina siitä hirveän äkkiä ylös, ja jos on lunta, niin äkkiä semmoinen pikainen pudistelu ja jatkaa matkaa. En kaatunutkaan, kunnes viime talvena yksi mies kaatui mun edellä, ja se ei näyttänyt yhtään hassulta. Päinvastoin se näytti siltä, että voi kauhean, nyt loukkasko se. Niin mä vaan mietin sitä, että missä se hauskuus on, koska silloin kun mä kaadun itse, niin mä ajattelin, että niin kuin kilometrin säteellä kaikki röhähtää naurun, koska se on niin huvittavaa.
Niin, ehkä se onkin yksi sellainen selviytymistrategia, että miettii, että jos tämä tapahtuisi jollekin toiselle, niin naurasinko mä silloin? Ja jos sitten vastaa kyllä siihen, että nauraa, kun toinen kaatuu. Vaikka tietysti hauskat kotivideothan perustuu just siihen.
Niin.
Mutta se on eri asia katsoa telkkarista ja varsinkin, jos joku ihan hölmöilläkseen tekee sen. Sitten toinen strategia on hyvä muistaa myös, että vaikka nyt tekisi semmoisen mokan, niin miettii sitten aikaperspektiivillä. Että kun kuluu tästä 50 vuotta, niin mahtaako kukaan muistaa tätä asiaa? Ja sitä aina voi verrata sitten tämmöisiin suuriin mokiin, jota ihmiset tekee. Tai siihen oman elämän emämunaukseen.
Mikä on suuri moka? Koska sillä hetkellä, otetaan nyt vaikka esimerkki. Hei, olin nuorena tyttönä ensimmäistä kertaa ulkomailla Saksassa. Matkustin yksin Finjetillä ja vaihdoin päätesatamassa bussiin, jonka oli määrä viedä minut Hampuriin. Astuessani bussiin joku mies seisoi ovella käsiojossa. Ajattelin, että onpa kummallisia tapoja. Kätellään matkustajia. Annoin käteeni ja sanoin nätisti saksaksi hyvää päivää. Kunnes sitten tajusin, että hän odotti bussimaksua. Ihmiset nauroivat ja minua nolotti aivan valtavasti. Mutta sillä hetkellä, kun tietää, että nyt tässä bussissa sitten istutaan Hampuriin asti, ja noin kaikki ihmistä ajattelee, että tuossa on toi hassu, joka meni kättelemään bussikuskia, vaikka sen piti maksaa, niin mikä on se valtava moka, joka sitten 50 vuoden päästäkin tuntuu, että no toi oli kyllä moka. Mitä sä äsken, Tuija Matikka, peräänkuulutit tätä suhteuttamista?
No sanotaan, että jos aiheuttaa esimerkiksi mielettömän suuren vahingon toiselle ihmiselle, esimerkiksi just se, että ajaa jonkun päälle ja se kuolee tai jotain tämmöistä, niin se on sellainen moka, että vaikka se on niin kuin pieni erhekin, niin siitä huolimatta sen niin kuin muistaa. Ja sitä on niin kuin vaikea pyyhkiä pois. Mutta useimmat mokat on niin kuin sellaisia, että ne oli, tuli ja meni. Eli just se, että tämä bussimatka nyt kesti ehkä sitten sen muutaman tunnin, mutta kuitenkin niin sen jälkeen sitten, kun sen lusii sen tunnin ja kuvittelee, että kuinka ne nauraa mulle, niin sitten se tilanne on niin kuin ohi. Et usein se, että se moka jää tuolla kiertämään, niin se on merkki siitä, että jotenkin mieli haluaa, että nyt sä opit tästä. On olemassa semmoista IBM-johtajasta semmoinen tarina, että kun sen yksi alainen teki hirvittävän suuren virheen, aivan jonkun semmoisen emämunauksen, ja se tuli maksamaan sille yritykselle paljon. Ja sitten pääjohtajalta kysyttiin, että no sä varmaan annat sille potkut, niin se pääjohtaja sanoi, että älä nyt ihmeessä, että mulla on maksettu hirveät määrät sen kouluttamisesta justiinsa, että luulet sä, että mä sen takia paan sitä ulos sitten. Eli se, että kuinka suuren virheen ihminen on tehnyt tai erheen, niin se ei ole niin tärkeää, vaan se, että se oppii siitä. Et joskus täytyy tehdä aivan valtavia mokia tyyliin, ostaa väärään aikaan asunto tai jotain tällaista.
No ton rinnalla, kun mä ajattelin, että mikä on sellainen, mikä jää ja tulee aina uudestaan ja uudestaan vastaan, on se, että kysyy, että odotatko vauvaa ihmiseltä, joka ei todellakaan odota vauvaa. Niin sitten niin ajattelee, että mä en koskaan enää kysy keneltäkään mitään, vaikka olisi niin viimeisillään menossa sairaalaan, ellei itse sano, että odotan vauvaa tai anna muuten ymmärtää. Sitten kun näkee sen ihmisen, että voi ei, vieläköhän toi muistaa sen, kun mä kysyin silloin, että odotatko vauvaa.
Tämä on aika mielenkiintoista, että se, että kun sä oot niin kuin empaattinen ihminen, niin sä asetut sen ihmisen asemaan ja niin kuin mietit, että, ja se voi olla tosiaan, että se ihminen jo hautookin sitä pitkän aikaa sitä, että kylläpäs toi sanoo törpösti, että kun mulla on nämä läskit tässä. Mutta just se, että semmoiset ihmiset, jotka on kauhean kylmiä, tyyliin psykopaatit, eikä ne asetu toisen ihmisen asemaan, niin ne vetää tuollaisia törkeyksiä oppimatta siitä koskaan.
Eli pitää olla kiitollinen siitä, että nolottaa ja hävettää niin. Ja ohoha, kylmä ja kuuma ja punainen ja valkoinen vaihtelee.
Niin, koska se tarkoittaa sitä, että sä oot empaattinen ja asettut sen toisen ihmisen asemaan. Ja hirveän yleinenhän on se kanssa, kun joku kertoo, että että hän on raskaana. Ja sitten toinen sanoo, että no onneksi olkoon. Ja sitten se onkin niin kuin kauhean murhe. Ja toinen miettii aborttia ja kaikki tämmöisiä. Mutta sille ei voi mitään. Että musta toisaalta tuntuu paljon pahemmalta mokalta se, että ei niin kuin kommentoi mitenkään tai käyttäytyy niin kuin sitä tilannetta ei olisikaan.
Psykologi Tuija Matikka, toi on nyt oikein, toi on yksi oikein tosi hyvä lohtu siinä mokaamisen jälkimainingeissa se, että no tämä nyt kertoo siitä, että mä pystyn kuitenkin tuntemaan jotakin, jolla sitten lohduttautuu. Mitäs muita? Mikä siinä, kun on tullut törpösti toimittua, niin mitäs muita ensiapuja tarjoaisit siihen tilanteeseen?
Voi ajatella, että jos sä tarkoitat oikeasti hyvää ja sanot jotain typerää, niin sitten se kuitenkin niin kuin toimii apina suodattimena. Tai just se, että jos sä niin kuin nouset jossain karonkassa väärässä paikassa, tai oot väärällä lailla pukeutunut, tai tällä lailla tahattomasti, niin kyllä ihmiset niin kuin huomaa sen sitten, sen, että sä vähän nolostut siitä. Sitten ne ei ole niin nenää vartta pitkin katsoa. Ja monet ihmiset, niin ne käyttäytyy ihan oikeasti kummallisesti, just sen takia, että ne tavallaan niin kuin haluaa heti nähdä, että kestääkö toi yhtään niin kuin tämmöistä omituisuutta tai erilaisuutta. Ja sitten kun joku nyrpistää nenänsä, niin sitten ne ajattelee, että ton kanssa nyt ei ainakaan sitten käy mitään syvällisiä keskusteluja. Että se on tavallaan se mokaaminen tai sosiaalisten normien noudattamatta jättäminen, niin se voi olla myöskin tämmöinen puolustautumiskeino. Sitten Yksi semmoinen on etäännyttäminen, tällainen mokan kestokeino, että tavallaan kuvittelee, että oma talo on tämmöinen nukkekoti. Ja sitten katsoo siellä, että meikäläisen kokoinen nukke siellä liukastuu tai kiljuu naama punaisena. Meillä oli aikaisemmin koira, joka sitten vanhemmiten tuli kuuroksi. Ja sitten kun se oli kuuro, niin se ei tietysti reagoinut sitä mihinkään ja mä sitten huusin sille naama punaisena ja se ei niin kuin otkauttanut korvansa niin sanotusti. Ja sitten mä kuvittelin sitä niin kuin ulkoa päin just tällä nukkekotimenetelmällä ja mä katsoin, että musta se oli erittäin humoristista, kun mä näin, kuinka ihminen huutaa naama punaiselle kuuralle koiralle. Mutta että se usein auttaa siinä suhteuttamisessa, kun tosiaan niin pisti käden suoraksi ja nosti peukalon ylös ja laittoi toisen silmän kiinni, niin se maapallo mahtui sinne peukalon taakse. Että, niin jos on oikein hirveä moka, että on aiheuttanut tyyliin, pelannut pankin rahat ja se on mennyt konkurssiin tai aiheuttanut tämmöisen pörssikriisin, niin sieltä katsottuna sekään ei näytä kovin suurelta mokalta. Eli se etännyttäminen monta kertaa auttaa sekä ajallisesti että paikallisesti. Tai sitten jos kuvittelee sitä, että niin kuin menee lentokoneella ja näkee monia taloja siellä alapuolella ja voi kuvitella, että jossain asunnossa riidellään ja tämmöistä, niin sitten jos jollakin on palannut niin kuin vaikka uunissa lohi pohjaa, niin se ei kuitenkaan
vieraat niin kuin odottaa vesikielellä.
Niin.
Ruokahuoneessa.
Ja sitten on olemassa sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin jollain lailla, niillä se kärpäspaperi, idea on, että kaikki mokat niin kuin tuntuu aivan suhteettoman suurelta. Että tekee semmoisen niin kuin hirveän kolmen ruokalajin päivällisen ja sitten salaattikastikessa on ehkä pikkusen liikaa viinietikkaa. Niin sitten niin kuin se jää niin kuin ainoana muistona. Tai sitten on jouluateria, jos on ihan mielettömästi, mutta että rosolli olisi voinut loppua kesken. Niin silloin kyllä kannattaa niin kuin ruveta harjoittamaan suhteellisuuden tajua ihan oikeasti. Että